You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ipinahayag ng gobyernong Turnbull ang milyong-milyong dolyar na karagdagang pondo upang maibalik sa kalusugan ang Great Barrier Reef. Marami ang natuwa sa pahayag sa pagsasabing ipinakikita nito ang dedikasyon ng Australia sa konserbasyon ng karagatan. Pero maraming iba naman ang nagsasabing marami pa ang dapat gawin. Sa panulat ni Tara Cosoleto, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Maglalaan ang gobyerno federal ng 500 milyong dolyar sa kanilang budget sa Mayo upang ibalik at ipagtanggol ang Great Barrier Reef. Ang World Heritage Listed Reef ay dumanas ng malaking pagbasag ng kanyang Crown of Thorns Starfish nitong mga nagdaang panahon at dalawang araw ng magkasunod na malaking pagputi ng mga corals. Sinabi ni Ministro Jos Frydenberg ng Kapaligiran na marami ang magagawa ng pondo upang mabawasan ang pinsala. Itinagdag ni Ginoong Frydenberg na ilan sa salapi ay tuwirang pupunta sa mga magsasaka upang mabawasan ang nitrogen sa lugar at mga sedimento at kemikal na napupunta sa reef. Sinabi niya na isa pang bahagi ng pondo ay tutungo sa pagsusuring siyentipiko. Sinabi naman ni Ministro Julie Bishop ng Ugnayang Panlabas na ang mga bansa sa rehiyon ay tumitingin sa Australia bilang namumuno sa mundo pagdating sa pamamahala ng reef. Sinabi niya na mahalaga para sa gobyerno na pag-aralan ng iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang reef. Malugod namang sinalubong ng punong siyentipiko ng Australia, Alan Finkel, ang pahayag ng gobyerno sa pagsasabing isa itong magandang araw para sa siyensya sa Australia. Subalit ang pahayag ay tumanggap ng pintas mula sa oposisyon federal. Sinabi sa ABC ni pangalawang pinuno ng Labor, Tanya Plibersek, na hindi gumawa ng sapat ng gobyerno upang harapin ang pinakamalaking banta sa reef na dala ng pagbabago ng klima. Samantala, sinalubong namang pansamantala ng World Wildlife Fund ang pondo. Pero sinabi naman ng tagapagsalitang Sean Hobin sa SBS na palaging may pangangailangan sa karagdagang hakbang upang ipagtanggol ang reef.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.